SBS Radio.
Во четврток на 21 февруари високи личности во католичката црква од целиот свет ќе се соберат во Ватикан на 4-дневниот самит за сексуална злопотреба против деца. Меѓутоа, австралиските преживеани и поборниците за жртвите велат дека нивните очекувања се ниски за барањето од Ватикан да ги ослободи тајните документи со детали за педофилските свештеници. Криси Фостер со децени се бори за правда. Две од незините ќерки постојано биле сексуално малтретирани од свештеник во католичко основно училиште во предградие на Мелбурн. Во својата борба да се справи со злоупотребата, Кейти Фостер стана алкохоличар. Таа беше повредена во сообраќајна несреќа од пијан возач во 1999 година, оставајќи ја физички и ментално онеспособена. 9 години подоцна, незината сестра Ема си го одзеде својот живот. Криси верува дека предстојниот самит во Ватикан најверојатно нема да доведе до тоа црквата да преземе целосна одговорност за својата улога во глобалниот скандал за злоупотреба.
Well, I don't have any hope of anything concrete coming out of it. And I think a couple of indicators are recent announcement by the Pope. One was last October, where he said that the Catholic Church was under attack by the great accuser, who's the devil. It just seems something ludicrous to say when you cannot arrest the devil or put him before a court or put him in jail, whereas we have real clergy who are sexually assaulting children and they don't even get a mention.
Та вели, немам никаква надеж за нешто конкретно што ќе излезе од него. Мислам дека неколку показатели за тоа се неодамнешните сообщенија на папата. Еден беше во октомври минатата година, каде што кажа дека католичката црква била нападната од, цитат, големиот обвинувач, ѓаволот. Господјата Фостер вели тоа изгледа како нешто смешно да се каже. Не може да се уапси ѓаволот или да се донесе пред суд, ниту пак да се стави во затвор. Реалност е што ние имаме вистинско свештенство кое сексуално ги напаѓа децата и воопшто не се споменувани. Во своето божикно обраќање во 2018 година, папата Францис побара од свештениците кои злоупотребувале деца да се предадат самите. Госпогицата Фостер, една од најголемите поборници за жртвите на злоупотреба во Австралија, се сомнева дека говорот имал некаков ефект.
I wonder how many have already done that and how many have done that since he has said to, and I doubt there's any. And I feel that if the Pope was serious about this, he would ask every bishop in the world to hand over their secret archives, their files on offender priests, over to the police, and then that would mean something.
Та се прашува колку свештеници го направиле тоа откако папата тоа го изјавил. Таа смета дека ако папата е сериозен во врска со ова, ке побарал од секој епископ по светот да ги предаде своите тајни архиви, нивните досиеа за сторители свештеници, до полицијата. Тоа би значило нешто, вели господјата Фостер. Актуелните упатства на Ватикан ги повикуваат бискупите да пријават злоупотреба на полицијата во земјите каде што законот тоа го бара, техничка точка што ги разлути групите на преживеани жртви на злоупотреба. Во Ньюкасл, во Нов Јужен Велс, Питер Гогати внимателно ке ги следи постапките во Ватикан. Тој бил малтретиран од свештеник од 11 годишна возраст и неговата борба за правда трае повеќе децении. Тој се сомнева дека самитот ќе доведе до значителен напредок, бидејќи досега слушнале многу изјави од Ватикан и католичката црква, но се уште не виделе нешто значајно да биде преземено, вели тој.
I consider myself an optimist and I'm always hoping for the best with these things, but having said that, I'm not overly optimistic that anything meaning will come from it, because I think we've had a lot of talk from the Vatican and from the Catholic Church before, and we still really haven't seen a great deal of meaningful action.
Во декември 2018 година, Организацијскиот комитет на саметот испрати писмо до учесниците. Ги замоли да разговараат со локалните лица кои преживеале злоупотреба и нивните семејства пред да отпатуваат во Ватикан, за да научат од прва рака што претрпеле преживеаните. Но ниту госпоѓата Фоста, ниту господинот Гогати биле контактирани.
I'm not the only child abuse advocate in New South Wales or in Australia, that's for sure, but absolutely nobody, our local bishop included, nobody has made any attempt to talk to me about what this summit should be aiming to achieve. And I do have views on it, and I have tried in the past to work where I can with the Catholic Church and be positive about that, so I'm disappointed.
Тој вели, јас не сум единствениот адвокат за злоупотреба на деца во Нов Јужен Велс или Австралија, но апсолутно никој, вклучувајќи го и нашиот локален епископ, не се обиде да разговара со мене за тоа кон што треба да се стреми на овој самит. Јас се обидов во минатото да работам со католичката црква и да бидам позитивен во врска со тоа, па затоа сум разочаран. Австралиската католичка бискупска конференција вели дека се состанува со преживеаните редовно, но дека деталите за разговорите остануваат приватни. Председателот на групата, архиепископот за Брисбен, Марк Колеридж, ќе присуствува на саметот. Додека конференцијата најверојатно ќе биде еден од најследените настани во Ватикан од времето на последните папски избори, папата Францис ги минимизира очекувањата. Тој неодамна им изјави на новинарите, цитат, мораме да ги смалиме очекувањата, бидејќи проблемот со злоупотребата ќе продолжи. Тоа е човечки проблем, затворен цитат. Господјата Фоста ја доведува во прашање посветеността на папата и на постарите епископи од целиот свет.
It's been a long history of exposure of this crime and a long history of them blaming this person, blaming that person, blaming the devil, you know, blaming journalists, blaming the victim. That any apology that has come from them has only been through public pressure via the media, and they're forced into it because of public outcry. It's not something that's coming from them. It's not a changed heart. It's not a realization, oh, what have we done? There's none of that. They're still waiting for it all to be over to carry on.
Таа вели постои долга историја на изложеност на ваквиот криминал и долга историја на нивното обвинување на едно или друго лице, обвинување на ѓаволот, обвинување на новинарите, обвинување на жртвата. Секое извинување од нивна страна, вели госпоѓата Фоста, е доведено само преку притисок од јавноста, преку медиумите, и тие се принудени да го внесат поради јавната побуна. Тоа не е нешто што доаѓа од нив, вели таа. Не постојат знаци на изменети чувства за тоа, не е реализација. Нема никаков знак од тоа, вели госпоѓата Фоста. Тие само чекаат да се заврши сето ова за да продолжат. Бен Луис го подготви прилогот за SBS News. А слушателите кои бараат поддршка и информации за прашања поврзани со менталното здравје можат да се јават на Lifeline на 131114 или Beyond Blue на 1300 22 46 36.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.